Russian. Гэта радыё Тузін на хвалях радыё Рацыя, тут Олег Хаменка, і гэта значыць, што вас чакае чарговая порцыя сапраўднай актуальнай беларускай музыкі. Беларускі праваабаронца Алесь Бяляцкі стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру. У сённяшняй праграме я прапаную пагутарыць пра Алеся і яго дзейнасць. Таксама мы будзем слухаць музыку беларускіх артыстаў, якіх Бяляцкі ў свой час вылучыў у падвядзенні вынікаў музычнага сезону на Тузін FM як запрошаны эксперт.
Прадвесні плачуць ледзяшы, ручаіны звоняць на прадвесні, ты мне ціха-ціха для душы, заспявай прадвеснівую песню. Хай душа ўскалышыцца да дна, і туды пакліча, дзе світае, дзе на ўзлеску юная вясна першыя пралескі рассыпае.
Расуня вясна, звініце ручаінамі ў полі, красуня вясна, сястра нашай волі, красуня вясна, у бела-чырвоным убранні,
красуня вясна, чароўная фея кахання. Вясны нікуды не ўцячы, і праз вецер, што сцягі палошча, пойдзем мы з табою, каб уначы запаліць агеньчыкі на плошчы. Будзем мы стаяць і ўспамінаць тых, каго няма сягоння з намі, тых, каго мы будзем сустракаць бел-чырвона-белымі сцягамі.
Красуня вясна, звініць ручаінамі ў полі, красуня вясна, сястра нашай волі, красуня вясна, у бела-чырвоным убранні,
красуня вясна, чароўная фея. Красуня вясна, сястра нашай волі, красуня вясна, шчаслівая ў першым каханні, красуня вясна.
Красуня вясна, звініце ручаінамі ў полі, красуня вясна, сястра нашай волі, красуня вясна, у бела-чырвоным убранні, красуня вясна,
чароўная фея.
Пра рух незалежнасці ў Беларусі Алесь Бялецкі выказаў наступную думку. Немагчыма, каб на пустым поле адразу вырас добры ўраджай. Гэта поле трэба добра ўгнойваць, працаваць з ім, камяні выбіраць. А тое, што пакінула на ім камуністычная ўлада пасля 70 гадоў у Беларусі, можна назваць такой выпаленай зямлёй. Былі часы ў канцы 80-х, калі мы літаральна не ведалі адзін аднаго ў твар. А на пачатку 90-х гэта ўжо хутка змянілася. З'явіліся тысячы, дзесяткі тысяч людзей. Мы займелі ўстойлівую падтрымку ў грамадстве. Фактычна, шмат у чым летуценны рух, які абапіраўся толькі на некаторых, которые аскепки, что засталіся ад ранейшых традыцый палітычных, культурных, займеў вельмі цвёрды грунт. Гэта мільёны людзей, якія адназначна бачаць Беларусь іншай. У маладосці Алесь Бялецкі працаваў дырэктарам літаратурнага музею. На хвалі перабудовы працоўныя калектывы сталі самі выбіраць дырэктара ўстаноў. У конкурсе ў музеі Багдановіча ўдзельнічалі 4 чалавекі. Нечакана дырэктарам абралі Беляцкага, 28-гадовага малодшага навуковага супрацоўніка. Пад яго кіраўніцтвам была адкрытая экспазіцыя самаго музея Багдановіча і трох яго філіалаў. Музей стаў адным з цэнтраў грамадзянскай супольнасці. У ім былі зарэгістраваныя бадай 50 разнастайных недзяржаўных арганізацый. У філіале на Рабкораўскай, напрыклад, адбывалася першае уніяцкае набажэнства і засядала ўправа БНР. Па словах Беляцкага, жыццё і творчасць Багдановіча даследавалася на такім высокім навуковым узроўні, якога цяпер не мае ніводзін іншы музей. Беляцкі адпрацаваў дырэктарам музея 10 год. З лістоў вядома, што зараз за кратамі Алесь працуе над новай кніжкай успамінаў пра музей Багдановіча. Калі пасля прыходу да ўлады Лукашэнкі пачаліся першыя рэпрэсіі, Алесь Беляцкі ўзяўся за дапамогу арыштаваным і іх сем'ям. Фактычна праваабарончы цэнтр «Вясна» ўзнік у 96 годзе пасля брутальнага разгону ўладамі 40-тысячнага чарнобыльскага шляху, калі сотні чалавек былі збітыя і арыштаваныя. У 2003 Верховны суд Беларусі скасаваў рэгістрацыю «Вясны». Прычынай стала незалежнае назіранне за прэзідэнцкай выбарчай кампаніяй 2001 году. Нягледзячы на нелегальны статус ва ўласнай краіне, «Вясна» паўнавартасны сябра міжнароднай супольнасці праваабарончых арганізацый. Ужо пасля фактычнага закрыцця «Вясна» стала сябрам міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, а Бяляцкі яе віцэ-прэм'ерам. Нягледзячы на тое, што зараз Бяляцкі знаходзіцца за кратамі, «Вясна» працягвае апекавацца правамі чалавека ў Беларусі і дапамагаць рэпрэсаваным. У 2011 годзе Алесь Бяляцкі быў затрыманы. Яго абвінавацілі ва ўхіленні ад выплаты падаткаў. На яго рахунку паступіла фінансавая дапамога пацярпелым ад рэпрэсіяў беларускіх уладаў. Бяляцкі прыняў рашэнне застацца ў Беларусі, ужо ведаючы, што трапіць у турму. Так ён сцвердзіў права кожнага беларуса адстойваць свае правы ў сваёй краіне. Алесь быў асуджаны на 4,5 гады пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Але калі Алесь выйшаў з турмы, ён працягнуў праваабарончую дзейнасць.
А ты ведаеш, хлопчык, што будзе далі, калі дрэвы сагнуцца галінамі? Калі знамаляваных тваіх караблёў фарбы знікнуць чырвоным з рабінамі. А ты ведаеш, родны, наперадзе шлях на пошук багаты і роздумы. І што твой некрануты, пакуль белы сцяг будзе блытацца паміж нябёс і труны. Трывай, трывай, грай, грай, трывай, трывай. Тривай, тривай, грай, грай, тривай, тривай. А ты ведаешь смелый, что матчины сны посивели на вокал для розами, и что шодеры есть слезы обоши невесны, хутко зникнуть блакитными росами. А ты ведаешь городы, что у этой гульне ни своих больше не будет, ни ворогов, и что тонкая повесть от тебя до меня нам обыдется занадто дорого. Трывай, трывай, грай, грай, трывай, трывай. Трывай, трывай, грай, грай, трывай, трывай. Любы, что хутка война захиснется облаками с полымем, и далее, мой миленький, одна тишиня, одна тишиня, одна тишиня. А ты трывай, трывай, играй, играй. Трывай, трывай, играй, играй, трывай, трывай.
Yeah.
Гэта радыё Тузін на хвалях радыё Рацэ. Тут Алё Хаменка, і гэта значыць, што вас чакае чарговая порцыя сапраўднай актуальнай беларускай музыкі. Нагадаю, што ў сённяшняй праграме мы працягваем размову пра Алеся Бяляцкага, беларускага праваабаронцу, які сёлета атрымаў Нобелеўскую прэмію міра. Таксама мы слухаем музыку беларускіх артыстаў, якіх Бяляцкі ў свой час вылучыў пры падвядзенні вынікаў музычнага сезону на Тузін-ФМ, як запрошаны вонкавы эксперт ад грамадства.
Песок поміж пальцев, вспоміни, як сни. Час обнуляться і нечто замест зусім не чакана. Адліга, я стану зроком, я стану слыхом, вачами крануцца і ледзьве дыхаць этой адлігай. Дворами наскрозь, где муры от веку утоивают слез опошнего снегу, и сердце живе, и сердце хворее. Сердце еще завеет отлига. Я стану зроком, я стану слыхом, вачами крануться и ледве дыхать этой отлигой.
Радио Тузин. У 2020 годзе пасля чарговай фальсіфікацыі выбараў і жорсткіх рэпрэсій вясна сутыкнулася з няведанай раней колькасцю працы. Супрацоўнікі і валанторы вясны наведвалі суды, трымалі сувязь з роднымі затрыманых і давалі кансультацыі, фіксавалі ўсе выпадкі правонарушэнняў і дамагаліся статусу палітзняволеных для тых, хто адбывае арышт. 14 ліпеня 2021 году кіраўнік арганізацыі Алесь Бяляцкі быў затрыманы паводле крымінальнага абвінавачання, а ў яго дома і ў офісе вясны адбыліся ператрусы. На сёння Бяляцкі знаходзіцца за кратамі больш як год. Па абвінавачанні ў кантрабандзе яму пагражае ад 7 да 12 гадоў зняволення. Усяго за грамадскую праваабарончую дзейнасць Алесь прыцягваўся да судовай адказнасці больш як 20 разоў. Цяпер Алесь Бяляцкі прызнаны адначасова палітычным зняволеным і нобелеўскім лаўрэатам.
Пачуе, радзіма пазнае, людзі ўбачаць падлогу і дах. Смецце збіраем, збіраемся ў шлях, лічым хвіліны да іншага сна. Край, мне незнаёмы край, па дарозе дадому мы. Мы дны ў балоце лепшых забралі ў край. Ты мне незнаёмы край, па дарозе дадому мы. Мы дны ў балоце лепшых забралі ў нашы. Придумали у податковой, каб не дарем наставали одинки, грошовые каски, рублевые скрынки, каб не познать свободы, я дома и край, и мне незнаемый край, по дороге до дому мы одни у болоте лепших забили край, и мне незнаемый край, по дороге до дому мы одни у болоте лепших забили. Збілі мяне, скралі адзежу, мары таксама, розныя думкі, рэчаў не шкада, шкада, што я пражыў дарэмна. Край, мне незнаёмы край, па дарозе дадому мы адны ў балоце лепшых забралі ў край. Мне незнаёмы край, па дарозе дадому мы адны ў балоце лепшых забралі ў нашы.
Да атрымання Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі адзначыўся шматлікімі ўзнагародамі. За 25 гадоў яго ўзнагародзілі шведскай прэміяй імя Петера Ангера, прэміяй свабоды імя Андрэя Сахарова, прэміяй Homo Homini, якую ўручаў Вацлаў Гавел, прэміяй нарвежскага звязу пісьменнікаў за свабоду слова. Прэміяй Дзярждэпартаменту ЗША, прэміяй Леха Валенцы, прэміяй імя Петры Келі, прэміяй Вацлава Гавела ад пары, прэміяй за правы чалавека і вяршэнства закону ды шматлікімі іншымі ўзнагародамі.
Слухаю з няпэўнасцю, сэрца ўжо маўчыць, і на адлегласці ўсё пра цябе крычыць, выдумаў і сны. Взял милосердностью, только вось я тебе знов на отлеглости резал роспачи, брал отмовлениями, ды по-ранейшему иде кров струменями. Тихо на дыбочках выбрал неверную, марный твой гэты шлях, теперь бяжи. И не думай припынять гэты бег, бяры усё, што толькі можа ўзяць чалавек. Глядзі, нават неба на маіх далонях зусім не вартае тваёй любові. Робіш і думаеш мысляў няроўнасці, усё дзеля светлага і каб без гвалтоўнасці. Аддаёш сцятаму зверу галоўнае сэрца, пакорнае каханне бязмоўнае. Творыш, пакутуеш страхі і ходані, вершы не пішуцца, як і на конадні. Падаеш пры людзях, посміх зняважлівы, позірк твой зноў на мяне бяжы. Припынять гэты бег, бяры усё, што толькі можа ўзяць чалавек. Глядзі, нават неба на маіх далонях зусім не вартае тваёй любові. Дыхаеш, плытаеш і збі я подыхі, і неяк не ўтаймаваць дрыготкая рукі. Знікнуць няма куды, няма слязьмі крычыш, рвёшся ўсё ты знутры. Сэрце маё маўчыць, падаеш, 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 ты ўстаеш хутка ўзрушана, на голас мой ідзеш. Нечага, нечага шукаць выразнасці, не абнадзейвайся, бяжы. Не думай припынять гэты бег, бяры усё, што толькі можа ўзяць чалавек. Глядзі, сэрца ўжо маўчыць.
Радыё
Тузін. 7 кастрычніка 2022 году Алесю Бяляцкаму была прысуджаная Нобелеўская прэмія міру. Ён трэці ў гісторыі лаўрэат гэтай прэміі, які знаходзіцца за кратамі. Нобелеўскі камітэт адзначыў, Алесь Бяляцкі прысвяціў сваё жыццё прасоўванню дэмакратыі і мірнага развіцця ў сваёй краіне. Улады неаднаразова спрабавалі прымусіць яго замаўчаць. Нягледзячы на велізарныя асабістыя цяжкасці, спадар Бяляцкі не саступіў ні на кольвік у сваёй барацьбе за правы чалавека і дэмакратыю ў Беларусі. Вядома, што пра атрыманне прэміі Алесь ўжо даведаўся. Навіна пра гэта дайшла ў яго сезону Нумар адзін на Валадарскага.
мой край. Там, где вечную песню пяе беловежа, там, где днем на заходе помнить ворожую кровь, где на взвышах новгородских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепро. Ты ляжешь там, где синяя Припять ласкаво вьется, где София плыве над звеною небы корабель, там, где сердце мое с першим кроком як молот забьется, коли б навод сляпы ти глухим я пришел до тебе. Навод мертвым вспомню высокие озоры, над ракою червоной тьмяной полет кажаном, белый ветрость на гордых, на синих, як мора озерах, и бары океаны, и небо разделивы льном. Где мой край, там, где люди николи не будут рабами, что за полюку носит ярмо в безнадейной турме, где осилки хлопцы молодыми взрастают дубами, а мужчины, як скалы, ударыши зломится меч. Где мой край, там, где мудрые протки у хвоях поснули, где жанжины, як радостный сон в стогах на зары, а дзяўчаты, як дождь золоты, а сівыя матолі, як жніўё з паўдзіннем і добрые сонца ў гары. Там звіняць неўміручыя песні на поўныя грудзі, там з прадвеку гучыць мая мова булатны клінок. Тая горная мова, якую тады не забудем, коли солнце землею в опушни заглыбится змрок. Ты наш край, ты червоная груша над дедовским домом, листопадовский з нічых густых паспарычная рать. Ты наш сяк, што нікому, нікому на свеце нікому не дамо абсмяяць, а паганіць, забыць ці мячом заваяваць. Мы клянёмся табе баразной сваёй першай на полі і апошній ралёй, на якую падзём у журбе. Мы клянемся тебе, что николи, 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 так николи не кинем, не кинем, не кинем тебе.
гэтыя тузы.
На заканчэнне сённяшняй праграмы прапаную згадаць словы самаго Алеся Бяляцкага, беларускага праваабаронцы і лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру. Няхай тыя людзі, якія гвалтоўна парушаюць правы чалавека цяпер, не спадзяюцца, што ім удасца дамагчыся сваіх мэтаў. Махровая, фактычна сталінская рэакцыя сёння правіць баль. Новае беларускае грамадства мае каштоўнасці і гатовае ў той ці іншай ступені за іх ахвяравацца. На гэтым я, Алі Хаменка, з вамі развітаюся, бывайце здаровы, слава Украіне, жыве Беларусь! Счастливо покуй.
Радио Тузин. Наше шалёное сердце, и небо нам шлях обяцает, и манить мы покуль что трываем. Але мы, але мы рушимся на Марс, рушимся на Марс, рушимся на Марс, рушимся на Марс, рушимся на Марс. Рушимся на Марс, рушимся на Марс, рушимся на Марс, на Марс.
Разливает на троих, и вот сиде хистается бычок, урежьте решту шестерок.
Рушимся на Марс, 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 на Марс. На Марс! На Марс! На Марс! На Марс! Рушимся на
Марс! Вы такие заповоленные, за окнами монохром, и незалежные светлофоры. Вы
тишиня. І ми спиняємо, хто на сезон, хто на гади, а хто назавжди своє мотори.
Даруй, я узнімаю твару гору. Побілий снег, даруй, даруй мне.
День прозвокни у холодний покой, як все, що ми робили дарма. І так у виніку було лепей. Не, самотно ти мене супокой. От не чекала сама, як мало тепла, як мало світла в моїм сусвіті.
Даруй, я узнімаю твару гору. Даруй, я не губляю мою мару. Даруй, країна знов, де попіли снег. Даруй, даруй.
Маю мару,
даруй, країна знов, де попілий сніг, даруй, даруй мені, 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 даруй.
Радіо Рація.
Я в боротьбе, бо шаги.